Saodat asri qissalari. 1-kitob, 5-bo'lim. Abdul Muttalibning mehr quchog'i. Abdul Muttalib nevarasiga mehr, muhabbat va marhamat ko'rsatibgina qolmay, unda o'zgacha va ulug' sifat bir shaxsiyatga ega, shaxsiyatga xos belgilarni ko'rgani uchun ora-sira qiladigan ishi xususida u bilan yashirincha pichirlashib, maslahatlashib olgan kezlari ham bo'lardi. Nevarasi ham uning siymosida faqatgina bobosini emas, balki chin do'st, ajralmas o'rtoqni ham ko'rgan edi. Abdul Muttalib qanchalik och bo'lmasin, nevarasi bo'lmasa dasturxonga o'tirmas, yoki o'tirsa ham to u kelgunga qadar taomga qo'l tekkizmas edi. Abdul Muttalib xonasida yolg'iz o'tirgan chog'larda uning huzuriga taklifsiz kira oladigan yagona odam ham nevarasi edi. Boshqa odamlarning esa bunday qilishga haqqi yo'q edi. Abdul Muttalib odatdagidek Ka'baning soyasiga to'shalgan ko'rpachasining ustida chordona qurgancha atrofdagilar bilan suhbatlashardi. Gap shu yilgi qurg'oqchilik haqida bordi. Ancha paytdan beri ko'kdan bir tomchi ham yomg'ir tomchilamagan edi Makka tuproqlariga. Hammaning birdan-bir tashvishi suvsizlik bo'lib qoldi. Har tong uyg'onganimda ko'zim samoda bo'ladi, dedi biri. Boshqasi qo'shimcha qildi. Bu ketishda bu yil hammamiz och qolib, qirilib ketamiz. Haligi kishi yana so'z oldi. Ilohlarning ham biz bilan ishlari yo'q. Atrofini o'rab turgan yuzlarcha butlarga ko'z qirini tashlagandan so'ng, o'zlari suvga muhtoj emas-da, bizning muhtoj yoki muhtoj emasligimizni ularni sira ham qiziqtirmaydi, dedi. Uning yonida turgan birisi ming'irladi. Zotan tosh emasmi ular? Boshqa birisi g'azablarga uchramaylik, tag'in yetar endi, dedi. Biroq o'zini tutolmasdan iloh sifatida g'azablanishlari kerakmi yoki bizning ahvolimizni ko'rib achinishlari lozimmi? Buni ham bilmaymiz, dedi. Bu gaplarni aytarkan ilohlar g'azablansa ham biron narsaga kuchi yetmaydi degandek bo'lgan edi. Ammo yana biri uning xayolidan kechgan gaplaridan ham o'tib tushdi. Shuncha yillardan beri ularning qoshida bosh egib kelamiz. Lekin muhtojlikka giriftor bo'lganimizda toshdek qotib tursinlar deb emas axir. Bu odamlarning shu onda til tortmay o'lishi yoki boshiga ko'kdan bir olov parchasi kelib tushishidek ilohiy jazo berilishini kutganlar ham bor edi. Sen haddingdan oshib ketding, hoy yigit. Shu gapni aytib ilgariga qadam tashlagan birini boshqasi to'xtatdi. Bu odam ilohlarni haqorat qildi. Ammo uni sen o'z holiga qo'yaver, toki jazoni ham ularning o'zlari bersin. Ha, qo'llaridan kelsa jazoni ular bersinlar. Har kallardan bir gap chiqar edi. Yomg'ir duosiga bir chiqsak qanday bo'lar ekan, nima deysan, ey Abdul Muttalib? Bir daqiqada mavzu o'zgardi. Yaxshi bir taklif edi bu. Aslida maqsad janjallashish emas, susullikka chora topish edi. Yuzlarda sovuq va shiddatli ifodalari yumshadi. Yuzlar Abdul Muttalibga o'girildi. Ajoyib bo'ladi. Ertaga tongda chiqamiz. Atrofga xabar berildi. Hammaning dardi bir edi. Taklif hech qanday e'tirozsiz qabul etildi. Tarqalishar ekan, haligi odamning ilohlar ekaningizga shak shubhamiz yo'q, ammo holimizga beparvoligingiz ham ayon, deb qo'ng'illagani eshitildi. Abdul Muttalib kechani behalovat o'tkizdi. Qayta-qayta uyg'onib ketaverdi. Miyasi qahatchilik, g'urbatlarni o'ylash bilan ovora edi. Tong otganda uni ko'rganlar durust kuni uxlab dam olgan deya olmasdilar. Tong saharda Ka'baning atrofiga to'plangan yuzlarcha kishilik bir jamoa Abdul Muttalibning kelishini poylardi. U ham o'zini kuttirib qo'ymadi. Yoniga suyukli nevarasini olib, jamoani tashlab boshlab ketdi. Bu jamoada erkaklardan tashqari ayollar va bolalar ham bor bo'lib, hammasi bir xil tuyg'ular og'ushida Abu Qubays tepaligi tomon yo'l tortdilar. Abu Qubays juda yaqin edi. Ka'badan atigi bir necha yuz odim narida qad ko'targan edi. Og'ir-og'ir qadam tashlab, to'xtab-to'xtab, nafaslarini rostlab tepalikka chiqdilar. Pastda Ka'ba ko'rinar, o'ngdan ham, chapdan ham cho'zilib yotgan vodiylarning bari Ka'ba joylashgan yerda qo'shilib ketar edi. Abdul Muttalib xalqning o'rtasida to'xtadi. Chuqur nafas oldi. Suyukli nevarasi ham yonida edi. So'ngra nigohlari ko'kning adadsiz teranliklariga qadaldi. Allohim, shu yetimning hurmati Haqqa sendan yomg'ir so'raymiz, deya duo qila boshladi. Osmonda yomg'ir yog'ishini ko'rsatadigan bironta ham belgi, bulut parchasi yo'q edi. Ammo qurayshliklar yana yomg'ir so'rar, arzi hol etar edilar. Butun bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indingi yog'ajak yomg'irga ham bajonidil rozi edilar. Shu orada Abdulmuttolibning yonida turgan nur yuzli bolaning ham qo'llarini ko'targani, barmoqlari bilan ko'k yuziga ishora qilgani ko'rindi. Abdulmuttolib qayta-qayta "Allohim, mana shu yetimning hurmati uchun" deb duo qilar, hamma "Amin" deb unga jo'r bo'lar edi. Shu asnoda ufqda kichik bir bulut parchasi paydo bo'ldi. Tezlik bilan orqasidan birov quvlayotgandek ilgarilab kelaverdi. Ammo bunchalik kichik bulut parchasidan biron narsa kutib bo'lmasdi. Holbuki bundan 100 marta katta bulut keltiradigan yomg'ir ham yetarli emasdi. Bulut yugurganday ilgarlar ekan, tobora kattalashar. Abdulmuttolibning duolariga amin deb qo'shilgan xalq bu holni diqqat va hayajon bilan kuzatar edi. Xuddi kichkina bir tugun holida bo'lgan bulut yaqinlashgan sari ochilib, yoyilib, kengayib borardi. Uning orqasidan oqib kelayotgan bulutlar ko'rindi-yu, duoning qabul etilganiga shubha qolmadi. Yuzlarga tabassum balqdi. Ko'zlardan sevinch ifodasi o'laroq yoshlar oqarkan, boshlariga bir ikki tomchi yomg'ir tomchisi tusha boshlaganini sezdilar. Hamma yoqni larzaga solib gumburlagan momoqaldiroq "Tarqalinglar, duoingiz qabul etildi" deyotgandek edi. Odamlar sevinch qichqiriqlari bilan tepadan pastga ena boshladilar. Abdulmuttolib sevinganidan yig'lardi. Soqolidan oqib tushayotgan yoshlarni aytib artarkan, "Bu yomg'irni Alloh bizga sening hurmating uchun berdi, bolam", derdi u nevarasiga. Chaqmoq chaqar, momoqaldiroq guldirab vodiylarni yoritib yuborar edi. Salgina oldin bir necha kundan keyin bo'lsa ham yomg'ir yog'ishiga rozi bo'lganlar uylarga yetkunchayoq shalabbo bo'ldilar. Bu voqeadan keyin Abdulmuttolib haqida she'rlar to'qildi. Buyuk inson deb tan olindi. Arablar izlarga qarab bashorat qilish sohasida ulkan tajribaga ega edilar. Qum ostida ustida qoldirilgan oyoq iziga qarab kishini hayratga soladigan darajada mukammal va to'g'ri bashorat qilardilar. Bu hayvonning iziga, bir hayvonning iziga qarab uning qaysi qabilaga tegishli ekanligini aniqlashar, yonma-yon yurib ketgan ikki kishining oyoq izlaridan ularning er-xotinmi, ota-bolami yoki do'st birodarmi ekanligini to'g'ri ayta olar edilar. Bu sohada Mudlich qabilasi barcha qabilalardan o'tib ketgan edi. Bir kuni Mudlich qabilasidan Makkaga kelgan bir necha kishi ko'rkamlarning ko'rkami bo'lmish, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, ochiq chehrali bir bolaga duch keldilar. U boshqa bolalar bilan o'ynayotgan edi. Va misoli yulduzlar orasidagi 14 kunlik oydek ajralib turardi u o'rtoqlardan. Yoniga yaqinlashdilar. Shu on Qorachadan kelgan bir ayol bolaga tegini ko'rmang dedi. Bu ayol Ummu Ayman edi. Odamlardan biri hech sarosimaga tushmay dedi. Yomonlik qilmoqchi emasmiz. Boshqasi qo'shimcha qildi. Bunday bir ma'sum go'dakka yomonlik qilish uchun shaytonning ham yo'lda qoldiradigan darajada johil bo'lish kerak. U holda nima istaysizlar? Faqat yoqtirib qoldik, shunday sinchiklab qaramoqchi bo'ldik xolos. Maqsadingiz nima? Nega boshqa bolalarga qaramaysiz? Biz bu bolada hech bir bolada bo'lmagan g'aroyib hollarni ko'rdik. Ijozat ber, biroz yonimizda tursin. Ummu Ayman Muhammadni chaqirdi. Beri kel o'g'lim, mana bu amakilar seni ko'rishmoqchi. Ular Muhammadga boshdan oyoq chuqur razm soldilar. Ayniqsa oyoqlariga tikilib qoldilar. Keyin boshini siladilar. Ummu Aymanga tashakkur bildirdilar. Bu kimning o'g'li? Abdulmuttolibning o'g'li. Haligi odam boshini chayqadi. Aslzoda bir oilaning farzandi ekanligiga shak shubha yo'q. 80 yoshga kirgan bir inson vaqtining ko'pini dam olish bilan o'tkazadi. Abdulmuttolib ham shunday hayot kechirar. Ka'baning soyasida ko'rpachasini yozib xordiq chiqarar edi. Muallaqa navis shoir Zuhayrning bir baytini xotirladi u. Hayotning og'ir yuklaridan charchadim. Haya, kim 80 yil yashasa hayotdan ham charchagan begumon, degan edi Zuhayr. Abdulmuttolib ham ayni shu holatda edi. Tig' kabi tutgan joyini kesadigan qirchillama yigit bo'lganiga o'zi ham ishonmaydigan darajada keksaygan edi. Boshida bironta ham oqarmagan soch tolasi, soqolida bironta ham qora mo'y qolmadi. Bunday yoshga yetgan har qanday kishi kabi u ham vaqt soati kelib, ajal o'z domiga tortadigan daqiqalarni poylab, bir chekkada dam olib o'tirardi. Salom senga ey Abdulmuttalib. Salom bo'lsin sizga ey mudlichliklar. Marhamat qilinglar. Mana bu yerga o'tiringlar. Kelganlar o'tirdilar. Abdulmuttalib ulardan hol ahvol so'radi. Mudlich qabilasidan tanishlari bor edi. Ular haqida surishtirdi. Shundan keyin ularning kelish sababini so'radi. Biri: "Bugun bolalar orasida juda chiroyli bir go'dakni ko'rdik. Yonidagi ayol sening o'g'ling ekanligini aytdi." "Ha, u mening o'g'lim. Yana ham to'g'rirog'i, nevaram." Odam 1-2 soniya jim bo'lib qolgach gap boshladi. "Biz bolani ko'rib qiziqib qoldik va unga chuqur razm soldik. Bizning fikrimizcha maqomi Ibrohimdagi oyoq izlari bilan u bolaning orasida juda yaqin va chambarchas bog'liqlik bor. Biz o'zimizning meros, mezon va me'yorlarimizdan kelib chiqib ayta olamizki, bu bola payg'ambarlar avlodidandir." Abdulmuttalib bu xulosadan to'g'ri juda mamnun bo'ldi. "To'g'ri," dedi. "Maqomi Ibrohimdagi izlar bu go'dakning katta bobosining oyoq izlaridir. Chunki u izlar Hazrati Ibrohimga oiddir. Biz esa uning avlodidanmiz. Men naslimizga mansub bolalarimning ismlarini sanay-sanay Adnanga qadar chiqa olaman. Adnan esa ma'lumingiz kim? Hazrati Ibrohim naslidandir." Oradan bir necha kun o'tdi. Abdulmuttalib Najron qojisi va rohibi bo'lgan bir do'sti bilan suhbatlashib o'tirardi. Rohib o'z maslagidan kelib chiqib, diniy mavzulardan bahs yuritar, necha asrlardan beri payg'ambar yuborilmaganini so'zlar edi. Hazrati Isoning davridan beri 100 emas, bir necha 100 yil o'tgan, kelishi muqarrar va lozim bo'lgan bir payg'ambar kutilayotgan edi. Rohib so'zlarini shu tarzda davom ettirdi. "Biz Ismoil o'g'illari nasldan kelajak va payg'ambarlarning so'ngisi bo'lajak bir payg'ambarning sifatlarini kitoblarda o'qib yuribmiz. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, bu payg'ambar yuzaga chiqadigan joy shu yer, ya'ni Makka shahridir." Rohib kelajak payg'ambar haqida atroflicha ma'lumotga ega edi. Ko'zlarining rangi, oyoqlarining shakli, ikki yelkasining o'rtasida joylashgan bir belgiga qadar o'ziga xos xususiyatlarini ham bilar edi. Abdulmuttalib uning so'zlarini zo'r qiziqish, o'ta e'tibor bilan tinglardi. Shu on suyukli nevarasi kelib bobosining yoniga o'tirdi. "Ey Abdulmuttalib, bular sira ham uydirma emas, diniy kitoblarda yozilgan." Rohibning gapi og'zida qoldi. Ko'zlari birdan hozirgina kelgan bolaga qadalgan edi. Diqqat bilan kuzatdi. Ko'zlari, qo'llari, oyoqlari, badaniga sinchiklab qaradi. "Bu kimning bolasi, ey Abdulmuttalib?" dedi. "Mening o'g'lim. Bo'lishi mumkin emas." "Nega endi?" Rohib juda sekin ovoz bilan pichirladi. Xuddi gapini bola eshitishini xohlamayotganga o'xshardi. "Chunki bu bolaning otasi o'lgan bo'lishi kerak." "Nega shunday deb o'ylaysan?" "Menga qara, ey Abdulmuttalib. Bu bola senga boyadan beri gapirayotgan payg'ambarning sifatlariga ega. Sen uning otasi ekanligingni aytding. Holbuki bizning diniy kitoblarda yozilishiga qaraganda bu bola yetim bo'lishi kerak edi. Sen uning otasi bo'lishing mumkin emas." Abdulmuttalib uning so'zlarini tasdiqladi. "To'g'ri gapirasan. Haqiqatdan ham bu bolaning otasi, ya'ni mening o'g'lim hali u tug'ilmasdan oldin vafot etgan edi. Men bobosiman, ammo o'z o'g'limdan ham ortiq ko'raman uni. U ko'zimning oqu qorosidir." "Endi o'zingga kelding, ey Abdulmuttalib, ammo bu bolani ehtiyot qilishing lozim. Yahudiylar uni ko'rar ko'rmas taniydilar. Bilib qolsalar, biron zarar yetkazishlari ehtimoldan xoli emas." Bu so'zlar Abdulmuttalibni nevarasiga yana ham qattiqroq bog'lab qo'ydi. Abdulmuttalib hayotining so'nggi kunlarini yashayotganini chuqur his etardi. Zamondoshlari havas qilsa arzugulik bir umr kechirgan edi u. Har kimga yaxshi muomalada bo'ldi. Katta kichik barchaning hurmatini qozondi. Faqirlarni to'yg'azdi, bevalar, yetimlarga yordam qo'lin cho'zdi. Umr bo'yi biron marta ham zinoga yaqinlashmadi. Yaqinlashganlarni ham xush ko'rmadi. Ichkilikni yoqtirmasdi, chunki ichkilikni ichuvchilarning qanday sharmandali ahvolga tushganlariga ko'p guvoh bo'lgan. Bunday qabohat ishlarga sira ham toqati yo'q. viqor va odob egasi edi. Makkaning hokimi sifatida o'g'irlik qilganlarning qo'llarini kestirar, qo'lidan kelgancha qiz bolalarning o'ldirishiga to'sqinlik qilar edi. Yomonlik qilgan kimsa qo'lga tushsa qamchi bilan savalardi. Oxiratga ishonar, Allohning borligi, qudratli va buyukligiga shubha qilmas edi. O'z zamonida keng tarqalgan butlarga sig'ingan-sig'inmagani esa bizga qorong'u. Ramazon oyi kelgan kuni oziq-ovqat olib Makkaga yaqin Xiro g'origa chiqib ketar, u yerda yolg'iz qolib o'zicha ibodat etar, o'y-xayolga to'lar edi. Bu ishni ilk marotaba u qilgan. Shundan keyin tarki dunyochilik odatini xush ko'ruvchilar paydo bo'ldi. Xalqning shovqin-suronli hayotidan chekilib, bu tog'da bir oy davomida yolg'iz yashashga havasmandlar ko'paydi. Bu yerda qanday ibodat qilinganini esa bizga noma'lum. U haqda tadqiqotchi Ko'ksol uzun bo'yli, yoqimli, sabrli, aqlli, tarbiyali, dunyoqarashi keng, sarfqomat, mard va sahih kishi edi deb ma'lumot beradi. Makkaliklar uni ikkinchi Ibrohim derdilar. Barcha arablarning payg'ambar Ibrohim alayhissalomga bo'lgan chuqur hurmatini nazarga olsak, makkaliklarning Abdulmuttolibga qay darajada hurmat e'tibor ko'rsatganliklarini tasavvur etishimiz qiyin bo'lmaydi. Kabaga doir butun xizmatlar Abdulmuttolibning boshchiligi ostida yuritilar. Hech kimsa Makkaga undan boshqa kishini hokim qilishni o'ylamas edi. Chunki Abdulmuttolib bu maqomga zo'ravonlik bilan emas, muruvvati, fazilati va sharafi bois kelgan. Aqli raso va asalzoda qabila boshliqlari uni bu maqomga loyiq deb topganlar. U bu maqomga munosib emas deb biron kishi da'vo qila olmasdi. Chunki Makka hududida yashovchi biron kimsa Abdulmuttolibdan yomonlik ko'rganini iddao etolmas, aksincha undan yaxshilik ko'rganini e'tirof qilar edi. Bir kuni Abdulmuttolib dardga chalandi. Barcha urinishlar, shifo izlab yelib yugurishlar behuda bo'ldi. Tobora o'lim soati yaqinlashib kelayotgani ravshan edi. Abdulmuttolib dardi bedavoga yo'liqqanini anglagan, o'zidan keyin 9 o'g'il, 6 qizi va 1 etak nevaralari qolmoqda. Ammo uning o'y fikri bosh qotirishga loyiq deb bilgan suyukli nevarasida edi. Uni nima qilish, kimga qoldirish to'g'risida o'ylardi. Shu kunga qadar uni qo'lidan kelgancha tarbiyalagan, hech narsada kamsitmagan, ustiga gard yuqtirmaslikka uringan, unga haqiqiy ota, tengi yo'q bobo bo'lgan edi. Ammo Abdulmuttolib ham foniy dunyo, foniy bir borliqdir. Unga ham endi ajal yaqinlashgan, o'lim farishtasi eshik qoqib kelayotgan edi. Ora-sira hushidan ketadi, o'zini bilmay qoladi. Shunday kezlarda Muhammadim, suyukli Muhammadim deya bosinqiraganini eshitib qoladi. O'ziga kelganda esa yana tamomila uning tashvishi bilan band bo'ladi. Bir paytlar Muhammadning otasini, ya'ni o'zining o'g'li Abdullohni qurbon qilishga bel bog'lagan kunlarni esladi. Agar o'sha qasamni bajarsa, butun qalbini larzaga solib, keksa yuragini yondiradigan bu mehr muhabbatning sohibi ham bo'lmasdi. Ammo butun olamlarga Allohning behisob rahmati shu bolaning vositasida, u orqali yog'ilishi kerak edi. Insoniyat uning rahbarligida haq yo'lini topajak, saodat yo'liga kirajak. Allohga eltuvchi yo'lni eng mukammal tarzda insonlarga u ko'rsatajak edi. Shu bois bir emas, ming Abdulmuttolib til biriktirsa ham ilohiy qudrat buning oldini olar va Abdullohni qutqarar edi. Koinot sarvarining uning naslidan, uning o'g'li sifatida dunyoni sharafga burkashi azaliy va ilohiy taqdirning zarurati edi. Otika, labbay otajon, suv ber. Otika darhol keltirgan zamzam suvdan idishni to'ldirib berdi. Abdulmuttolib bir necha qultum ichdi. Shifo bo'lsin otajon, omon bo'l bolam. Esingizdami otajon, zamzamni qazigan kunlaringiz? Abdulmuttolib bosh irg'adi. Ha, deb pichirladi. Saldan keyin otika chiqib ketdi. Abdulmuttolibning hayolidan o'tmuş kunlari kechdi.